Velkommen til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge.
Ja, velkommen til podcasten Er det bedste fra Morgen på Radio 100?
Ja, hvis du bliver ved med at lytte, så kan du høre alt det sjoveste og klogeste, vi og vores gæster har sagt i den forgangne uge.
Og der vil ikke være en eneste bebrejdelse for, at du ikke står tidligt op og hører det i stedet for.
Det du kender, det du vil vide med Lasse Remmer, Maj-Britt Maria Nielsen og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Nu bliver det eddermame en af den slags historier, hvor jeg forventer, at I kommer til at se mig i øjnene og sige, det eddermame løgn, det der. Det der, det kan ikke være noget, der sker i virkeligheden.
Mm. Det er noget spændende med ham, Jeffrey Epstein der, og du har lovet mig, og også de lyttere, der måtte være lige så ringorienteret om lige præcis den mand og den sag i USA, og tage os med på en rejse, som vi ikke kommer til at tro på.
I lørdags der begik den 66-årige kronemilliardær Jeffrey Epstein tilsyneladende selvmord ved at hænge sig selv i sin fængselscelle på Manhattan, og der havde han siddet i lidt over en måned, efter han var blevet arresteret på begrundede mistanker om, at han skulle have kørt en såkaldt prostitutionsring med mindreårige piger. Mindreårige piger vil i USA piger under 18 år. Og det er ikke første gang, Jeffrey Epstein har været rodet ind i den slags. For lidt over 10 år siden, der afsonede han 13 måneder for at have tilstået, at han havde fungeret som ruffer, som det hedder, altså videreformidlet sex med en prostitueret pige under 18. Så det er altså en fyr, som har den slags i bagagen, og man er nødt til at formode, at det, han var på vej ind nu, det var en retssag, som godt kunne udvikle sig rigtig skidt for Jeffrey Epstein. Men ved du hvad? Det er, hvad det er. Ja, fordi det ville være en sladderhistorie om en eller anden milliardær, hvis det var, hvad det handlede om.
Jamen, det er nemlig det, fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at det, der gør det her kæmpestort, det er dem, der også er involveret i det. At det lige faktisk er nogle ret prominente navne, ikke?
Det, der kender ham, ikke?
Han var en charmerende, udadfarende mand med et kæmpestort netværk, og han forgalede sine gode venner og forretningskontakter med masser af ture til hans private ejendomme, blandt andet i Karibien.
Ja.
Og det betyder, at hans kontaktbog, som ville være en del af den her retssag, indeholdt en masse prominente navne. Deriblandt den siddende præsident Donald Trump, men også tidligere præsident Bill Clinton og en lang række andre navne. Herunder, tada! Prins William!
Am for helvede, altså.
Det er altså prins Charles' bror, som ifølge anklagerne fra nogle af de unge kvinder, som har hævdet sig udnyttet og tvangsprostitueret af Jeffrey Epstein, ikke mindst, i deres vidneudsagn allerede har sagt, at de flere gange er blevet tvunget af Jeffrey Epstein til at have sex med prins William. Blandt andet ombord på hans privatfly, som blev ivrigt brugt til mange af de navne, jeg allerede har nævnt, til at rejse dem rundt i verden. Jetsætte dem frem og tilbage. Den blev i folkemunde, eller i hvad? Ikke i folkemunde. I folkemunde, hvis man tænker på hans spæde netværk, og på rygteplan kaldt for Lolita Expressen.
Jamen for helvede altså.
Yes.
Må jeg lige komme med et tillægsspørgsmål?
Ja.
Hvad har den mand tjent alle sine millioner og milliarder på?
Ja, det vil jeg også gerne vide.
Spekulation. Altså han er sådan en hedgefund manager,
okay.
Og han er en mand, som har været dygtig til også at administrere andre menneskers penge, så de kan overskud for dem. Så okay. De har afleveret for eksempel, jeg har en kvart milliard. Hvad Jeffrey, hvad skal der
hvad
til,
skal
for at du gider
den?
At investere dem for okay. mig? For jeg ved, du er dygtig til det.
Så en god forretningsmand, knap så god moral.
Det er Prince Andrew, ikke Prince William.
Undskyld, jeg siger Prince William. Prince Andrew selvfølgelig. Nu skal man passe på med at rydde rundt i den der store britiske familie der.
Men det er broren til Charles.
Ja, lige præcis. Undskyld, det er ikke Prince William. Nu er det mig, som fitter de forkerte royale ind i det her. Og der er allerede begyndt at dukke en masse sladderhistorier op, som måske er mindre slibrige, men stadigvæk ubehagelige at høre om.
Jeg synes, det er meget ubehageligt allerede, det du har fortalt om nu.
Jeg læste en historie om skaberen af The Simpsons. Han hedder Matt Groening.
Ja.
Han havde lige været en tur med Lolita Expressen, og så er Jeffrey på et tidspunkt. Jeffrey, jeg er på fornavn nu med den nu afdøde milliardær.
Pædofilianklæd, ja.
Så har han sagt på et tidspunkt til en pur ung kvinde, som er ombord, og som ofte tog rejser sammen med Jeffrey Epstein og hans forskellige kendte mennesker.
Ja.
Skal han ikke lige have en fodmassage? Og så hun forklaret, så tager han sine strømper af. Jeg har aldrig set så ulækre fødder, sagde hun, så jeg er nødt til at finde på en undskyldning for. Og ved du hvad, du skal også lige have et fodbad. Fordi hun kunne simpelthen ikke holde det ud ellers, hvis hun skulle i gang med at massere hans fødder. Og så bliver han den her halvgamle tegneserietegner helt forlegen, men kvitterer til gengæld med lige at tegne en personlig tegning med en personlig hilsen af Homer og Bart Simpson til hende, som hun så derefter forærede
som
til
hende
og familiemedlemmerne.
Okay,
ja. Nej. Nå, men trods alt virker det ikke, som om det er den vej, det er gået. Bill Clinton er også fittet ind i det her, men ikke på sådan et sexplan her. Han var en tur i Afrika sammen med Kevin Spacey og Chris Tucker, en komiker og skuespiller.
Du hiver da også bare navnet op.
Spacey altså. Er også en, der ikke har det skide godt for
ja, tiden. Ja, det er jo det, ja. Men altså, det skal lige understreges, at de kvinder, som indtil videre afhørte om for eksempel den tur, understreger, at der skete ikke noget fuldstændigt, altså der skete ikke noget upassende på den tur overhovedet. Men der er noget, der er lort et eller andet sted. Ja. For Bill Clinton har selv allerede dengang anklagerne kom i sin tid, været ude og sige, hey, Jeg har kun rejst 4 gange med Lolita Expressen.
Det er 4 gange for meget.
Problemet er også bare, at de officielle optegnelser siger, at han har været på mindst 12 ture, og sandsynligvis flere end det. Og hvis han har været på mere end 4, hvorfor lyver han så om, hvor mange gange han har rejst med Lolita Expressen?
Lad os prøve at konspirere om det lige om lidt. Som jeg har forstået det, Lasse Remmer, så er det, der er sådan det helt store samtaleemne lige nu, når det kommer til politik i USA, blandt andet ham her, Jeffrey Epstein, fordi de mennesker, som har været indblandet i det her, nu kalder du det Lolita Expressen, fordi det er åbenbart det, der sådan er blevet kaldt i den der bekendtskabskreds af folk, der kommer ud at flyve.
Ja.
Og hvad han ellers har inviteret folk til. Han har virket som sådan en form for generøs julemand, når det kom til kvinder og meget altså sådan noget luksusgaver og ture til hans ejendom og sådan noget. At hele det netværk, der er rundt omkring, har en kæmpe interesse i ikke at blive fedtet ind i ham.
Mm.
Derfor er der nu nogen, der siger, ja, han begik selvmord i citationstegn, ikke? Og som jeg sagde før, der var det med, men jeg begyndte at lytte efter, fordi er det en film, det her, eller hvad foregår der? He was suicided by the Hillarys. Den caption har jeg set 8 gange på sociale medier og på The New Yorker og alt sådan noget, inden for det sidste døgn, tror jeg.
En af de ting, som gør, at konspirationsteorierne de florerer,
ja.
Og oven i købet er blevet retweetet af den siddende præsident Donald Trump, som har været ude og sige, virker som om, der er noget mærkeligt med det her.
Ja, men nu er det jo måske heller ikke moralens højborg, men ja.
Ja, det er så en del af det.
Ja, ja.
En af årsagerne, det er, at han var blevet sat under overvågning for selvmordstruet. Siden han kom ind i fængslet. Og den overvågning, den fjernede man så mindre end et døgn, før han begik selvmord. Det er ret vildt, fordi han må jo have været suicidal, hvis han har taget sit eget liv.
Ja, hvorfor holdt han så pludselig op med at være det?
Så selv hvis der ikke er nogen, der har været inde og blande sig i mandens dødsfald, så er der stadigvæk grund til, at synes folk, til at synes, det er suspekt, at han fik mulighed for ikke at være overvåget længe nok til at hænge sig selv i dørhåndtaget.
Ja.
Og det er en del af det. Det er simpelthen det, det handler om. Og grunden til, at det er ægteparret Clinton, der nu er blevet fittet ind i det her,
det er
nok, der er nogle folk helt ude på højrefløjen i USA, som har haft rigtig mange historier op at vende om Hillary Clinton i tidens løb. Ikke? Blandt andet om en advokat, der arbejdede for Bill Clintons administration, dengang han var præsident, der hed Vince Foster, som angivelig også skulle ligge inde med en lang række rigtig ærgerlige kendsgerninger, om nogle ejendomsspekulationer, Hillary Clinton havde været rodet ind i på det tidspunkt. Som konspirationsteoretikere tænkte, det var rigtig belejligt, at han ikke havde mulighed for at vidne i den sag. Ikke?
Okay, så man siger...
Og han begik selvmord også.
Ja, så nu har vi endnu en chance for at tilsværte det navn. Det er derfor, at hele sladderpressen er i gang på de mennesker igen nu.
Og det er mærkeligt, fordi der er ikke nogen af de efterretninger, der er kommet ind til nu, som siger, at Bill Clinton på de ture, han har været på med det her fly, Jeffrey Epstein ejede, skulle have været rodet ud i nogen form for seksuel aktivitet.
Men det er sgu da også røvtur. Altså, hvis man nu rent faktisk havde et, hvad skal vi kalde det, et reelt forhold til manden, synes han var en god kammerat, eller han var god til at spille golf eller sådan noget. Hvis man så finder ud af, at han holder altså sexfester med mindreårige for, kan man sige, kendte mennesker eller rige mennesker med en anløb moral længere ned ad gaden, det er sgu da sur røv.
Det er super ærgerligt. Det er jo ikke usædvanligt, at milliardærer bruger deres penge til at købe sig til nogen kendte ansigter som omgangskredser siger, du skal da en tur med ud på min lækker båd her på et tidspunkt, for en lækker båd har du ikke råd til, og det er jeg.
Ja.
Til gengæld, så laver jeg nogle selfies til Instagram, hvor jeg kan sige, jeg hænger ud med lækker kendt type, og det er, hvad vi bytter her.
Fordi sådan er mennesker.
Men du har da ret. Hvor er det da sur, der har været til en fed fest i en gildestue under en stor murmestervilla i Brøndshøj, og så finde ud af, at de andre weekender, hvor man ikke var til fest
dernede... Der er der blevet knaldet.
Lige præcis med nogle kvinder, som slet ikke havde lyst til det, i den samme gildestue. Og det vidste du ikke, mens du var til fest dernede.
Nej, præcis. Dernede. Så bliver man sådan lidt bundefanget der.
Ja,
ja. Så må man gøre sin milliardær-research ordentligt.
Ja.
Jeg sidder også og tænker på... Man
du skal nok ikke flyve med et fly, du har hørt, hedder Lolita Expressen.
Nej, så skal du bare tage toget i stedet for, eller en, hvad ved jeg. Guldfly, du selv ejer. Jeg sidder og tænker på, at vi skal også lige pille en lille smule af forarvelsen af, fordi herhjemme, der er den seksuelle lavalder jo, det der hedder age of consent i USA, 15 år.
Ja.
Og der er den 18. Den er faktisk mellem 16 og 18. Det divergerer lidt af, hvilken amerikansk stat man er i.
Hvis man ikke har lavet en lokal statslig lovgivning om den seksuelle lavalder i USA, så gælder den føderale.
Ja.
Så det vil være altså, som udgangspunkt.
Man kan sige, at vi bevarer harmen i den udstrækning, at det her, det vidste de mennesker jo godt, som nu bliver fedtet ind i det her. De vidste jo godt, det må man ikke, hvis hun er under 18. Herhjemme, jamen, der mener vi så, at børn er i stand til at samtykke til jævnbyrdig sex, når de er 15.
Stjerneadvokaten Alan Dershowitz står også i den her kontaktbog, og han er også blevet anklaget for at have dyrket sex med tvangsprostituerede kvinder. Og han bliver så også i hele kølvandet på det her altså sværtet til, fordi han har skrevet papirer, hvor han siger, altså sådan nogle juridiske opinionspapirer, hvor han har sagt, måske skulle vi sætte den seksuelle lavalder ned i USA, og folk har skrevet, så er du jo pædofil, måske skal den ned på 16, men hans argument for det var, men hvis det er lovligt at få en abort som 16-årig, hvordan kan vi så samtidig sige, at det er ulovligt at have sex som 16-årig? Ja, ja. For hvordan er du så blevet gravid?
Ja, det må man jo så være blevet på ulovlig vis.
Ja, lige præcis, ikke? Det er med en spejret affære.
I dag, Lasse Remmer, der starter Copenhagen Pride Week 2019.
Det må være en masse forskellige begivenheder, ikke? For jeg kan ikke forestille mig, at optoget gennem København, det var så mange dage.
Det tror jeg heller ikke.
Nej.
Hvornår er det nu egentlig, det her?
Det er imod slutningen af Pride Week. Det plejer det at være, ikke?
Jo, og det plejer også at være temmelig populært, faktisk.
Åh ja.
Har du gået med nogensinde?
Jeg har ikke gået med, men jeg er eddermame stået på ruten og vinket.
Ja, jeg har nemlig prøvet at
jeg stod der med ungerne oven i købet, og de synes, det var det bedste i verden, du.
Og set alle de små unger med høreværn og regnbuefarvet t-shirt på. Jeg har sådan lidt gjort det til en vane, at min far og jeg har gået Pride, og så er der sådan kommet flere og flere til. Mm. Der er nogen, der siger, at man ikke må gå den, hvis ikke man er homoseksuel, men det tror jeg bare noget fis.
Ja. Ja, er det ikke sådan noget, hvor vi alle sammen ligesom står sammen om det her?
Er det ikke netop det, det handler om, ikke?
Det håber jeg da.
I hvert fald, så er det stadigvæk noget, der bliver diskuteret, det her med priden, om den overhovedet er berettiget, og hvorfor der skal være sådan et postyr. Der er nogen, der synes, det er irriterende, der er nogen, der synes, det er for meget. En, der synes, det er sikkert helt tilpas, det er Lars Henriksen. Han er talsperson for netop Copenhagen Pride, og så er han med i røret nu. Godmorgen, Lars Henriksen.
Godmorgen.
Hvorfor er det stadigvæk vigtigt, at vi har priden?
Allerførst kan man sige, at selv i Danmark, hvor vi er sådan, kan man sige, tilnærmelsesvis i mål på rettigheder, hvor rigtig meget lovgivning er blevet ændret, så det inddrager og ligestiller LGBT-personer, der er det vigtigt, at vi fastholder presset. For hvis der er noget, vi kan se som en tendens i verden, så er det, at alle de der menneskerettigheder, som man hele tiden omtaler som umistelige og ukrænkelige og universelle, når de politiske vinde blæser den forkerte vej, så er de lige det modsatte. Så er de nogen, der kan krænkes, de er nogen, der kan mistes, og det er nogen, der kun gælder for særlige mennesker. Hvis der er nogen, der beslutter noget andet. Det har vi set i så mange lande, bare i de sidste 5 år, at rettigheder, der allerede er erhvervet, de bliver trukket tilbage igen. Og derfor er det så vigtigt, at vi som bevægelse bliver ved med at holde presset på de samfund, vi bor i, og de politikere, der tager beslutningerne om, at stå fast ved, at det er sådan her, vi ønsker at lave samfund. Og når det er sagt, så skal vi også bruge en Copenhagen Pride Week til at gøre opmærksom på alle de krænkelser af menneskerettigheder, LGBT plus personers menneskerettigheder, der foregår rundt i hele verden. Og det bruger vi også ugen til.
Lars Henriksen, et af argumenterne fra dem, der måtte synes, at priden er for meget, og jeg synes, jeg ser et blogindlæg eller tre hvert år ved den her tid, der handler om, at det er for opskruet, det er for meget fjerdebord, det er for seksualiseret, hvorfor tager I børnene med? Det er, at folk, de synes, det er altså for meget i citationstegn, og at de heteroseksuelle jo heller ikke har fået et optog til deres seksualitet. Hvad siger du til den slags holdninger?
For det første er det jo hetero pride hver dag. Så det vil jeg da straks imødegå. Den anden ting at sige, det er, at hvis man ikke føler sig repræsenteret i Copenhagen Pride af dem, der går i paraden, og jeg har svært ved at forstå, hvordan man kan være publikum og stå og kigge på 50.000 mennesker, der går forbi, og tænker, der er ingen af de her, der bare tilnærmelsesvis ligner mig. Men pointen er, hvis man ikke føler sig repræsenteret, så kan man ikke lægge ansvaret for at være repræsenteret i Copenhagen Pride over på nogen som helst andre mennesker. Hvis man vil være repræsenteret, så er der kun én vej, det er ved at gå med selv og sige, sådan her repræsenterer jeg i verden, sådan her er min identitet, det her er det, jeg står for. Man bliver ikke mere til stede i Copenhagen Pride ved at sende mig ud og pille hver tiende paljet af en drag queen. Så er der bare sket det, at jeg er ude og begrænse et andet menneske i deres fuldstændig legitime udtryk, men du er stadigvæk ikke repræsenteret.
Siger du, der er plads til en ladevogn med 20 revisorer, der venter på et nummer med Big Fat Snake?
Hvis der er 20 revisorer, der ud over at vente på et nummer med Big Fat Snake, også bakker op om de værdier og de mål, som Copenhagen Pride står for, og vil gå ud og slå et slag, være med til at demonstrere for en mere rummelig verden, en mere mangfoldig by, en større accept af forskelligheden og en kamp for ligeværdighed, så er de også velkomne.
Altså de her, dem, som vi så taler om nu, som ikke er enige i den her demonstration, optog, folkefest, kald det hvad vi vil, det kan jo også være, fordi de simpelthen er grundlæggende uenige i, at det er super duper at være homoseksuelle, og det er vel også derfor, man stadigvæk har altså brug for at demonstrere retten til at være homoseksuel, fordi det er der altså nogle steder, folk ikke har forstået endnu, også visse grupper i det her land, der ikke er accepteret, ikke?
Særligt, så vil jeg sige, så er der jo altid sådan en underliggende gnist af homofobi i de her blogindlæg, som i virkeligheden handler om, at man meget gerne vil begrænse vores plads i verden. Og det kan man så gøre ved at sige, at vi er for seksualiseret, som du sagde før, eller at vi har for mange bord til at få, eller at vi sviner for meget, eller vi larmer for meget, eller der er danset for
men
meget.
Men ændrer I de menneskers holdninger? Tror du, I ændrer de holdninger med sådan et optog her?
Jeg tror, at vi ændrer holdninger hver eneste gang, at folk tager stilling og er en del af en dialog. I virkeligheden, så kan man sige, Harvey Milk, som var en amerikansk politiker, som desværre blev skudt i 1978.
Ja, fordi han er homoseksuel.
Præcis. Han sagde, at det, som er synligt, kan ikke ignoreres. Og det aller vigtigste, hvis man skal have en plads i verden, og hvis man skal overhovedet have nogen til at tage stilling til en, det er, at de ikke er i stand til at ignorere en. Og Pride'en er en synlighedsbevægelse. Det handler om at gøre det usynlige synligt. Og derfor er det vigtigt, at vi går på gaden. Og samtidig med, så er også gaderne samtidig det utrygge sted for LGBT plus personer. Og når vi går sammen, for eksempel i demonstrationen på lørdag, så er vi den kritiske masse, der gør, at den gade, der ellers kan være utryg for os at bevæge os på, når vi udtrykker os som dem, vi er, at den er pludselig blevet sikker, fordi nu er vi mange nok til at sikre hinanden. Og det er det også et udtryk for derfor, så derfor er det også en frisættende følelse for mange, der går med, for en gang skyld at kunne være 100% sig selv og bevæge sig ned ad Vesterbrogade og sige, jeg er her, og jeg står ved mig selv, og der er ikke nogen, der kan forhindre mig i det i dag.
Lars Henriksen, talsperson for Copenhagen Pride. Tak for dine ord her til morgen.
Velkommen. Tusind tak for de ringe.
Over 700 danske psykologer har underskrevet et fælles åbent brev til forlaget Gyldendal, og den anledning, de har fundet til det, er den omstridte bog, der hedder Godnat og sov godt. Det er en vejledning til, hvordan småbørnsforældre får deres børn til at sove igennem ved at lade barnet være alene i voksne intervaller, uanset om barnet græder eller ej. Og der skal jeg lige kigge ind i en parentes her. Da mine børn var små, der valgte deres mor og jeg at bruge den her metode. Det gør ondt i hjertestrengene, mens det står på, men det føles aldrig uansvarligt, og jeg synes, mine børn er vokset op.
Her der må du også have en interesse i at vide, om det virkelig er så farligt.
Jeg føler, som om jeg lige nu råber 700 fagfolk ind i hovedet. Ja, jeg ryger i bilen for at rulle vinduer med mine småbørn på bagsædet.
Men der er aldrig
bagsæde,
sket noget.
Ja. Men det er ikke min oplevelse, at det er gået ud over deres tillid til, at de har voksne menneskers kærlighed og beskyttelse. Så der er jeg personligt investeret i det her. Psykologerne mener, det er omsorgsvigt, eller i hvert fald kan være det, og at den årsag vil de have Gyldendal til at trække bogen helt tilbage fra markedet. Og administrerende direktør for Gyldendal, Morten Hesseldal, hvorfor vil I ikke det?
Det vil vi ikke, fordi vi synes, at der skal være plads til uenighed. Altså, jeg er ikke ked af, at de her mange psykologer ikke bryder sig om bogen, og kritiserer bogen. Det synes jeg er helt på sin plads. Det, jeg er ked af, det er, at de siger, at bogen slet ikke må være der, at synspunktet ikke må være der tilgængeligt på markedet. Og det synes jeg er et stort problem. Jeg tænker, har vi lyst til at leve i et samfund, hvor man forbyder synspunkter, vi ikke bryder os om? Det har jeg ikke, og det strider imod, synes jeg, alt det, vi står på som danskere, og det, at vi gerne vil se os selv som nogen, der bygger videre på hele oplysningstraditionen, hvor vi fremsætter synspunkter i offentligheden, og så kan kritisere dem. Altså, vi skal ikke ud i, hvor man forbyder synspunkter, man ikke bryder sig om.
Men Morten Hesseldal, jeg kan sådan set godt forstå, at vi skal ikke ud i at brænde bøger, vi er uenige i igen. Men er du ikke bange for at være den mand, der tillod udgivelsen af en børn, der traumatiserer tusinder og atter tusinder af sovende børn?
Jo, men det har vi jo undersøgt og ser. Er der nogen evidens for, at den her metode er skadelig? Og det har vi simpelthen ikke kunne finde. Altså, jeg kan konstatere, at de her fagfolk, der udtaler sig, heller ikke har kunne finde det, men at de mener, at den kan være skadelig. Og så må jeg også konstatere, at proportionerne i den her debat er helt ude i skoven. Altså, når det bliver fremført, at de børnehjemmene under Ceausescu i Rumænien, der kunne man se, hvor skadede børnene blev der. Og der var de helt stille af at blive bare lagt hen og græde. Altså hvis det er sådan nogle argumenter, der bliver ført på banen, så kører diskussionen jo direkte i grøften. Jeg synes, det man hellere må gøre, det er at forholde sig til at sige, her er der et synspunkt, det kan være, det er gammeldags, ud fra et moderne opdragelsessynspunkt, og vi mener noget andet, og derfor fremfører vi de synspunkter. Men at bede upopulære synspunkter om helt at blive fjernet fra markedet, det synes jeg er meget, meget udansk, og det undrer mig, at så mange akademikere synes, at det er en rigtig vej at gå.
Måske er det sådan en afvejningsting, fordi jeg tror, der er bred forståelse for det synspunkt fra psykologer, som siger, at gennemført omsorgsvigt, hvor et barn får lov til at græde og har en oplevelse af, at verden er ligeglad, det fører til dysfunktionelle voksne, det fører til folk med personlighedsforstyrrelser. Men er det ikke nogen gange bedre bare at være på den sikre side, Morten Hesseldal, og beslutte sig for, at hvis der er en risiko for en bog, man udgiver, den kan skabe sociopater, eller hvad den psykologiske betegnelse er i dag, så er det måske bare bedre at trække bogen fra markedet?
Jo, altså igen synes jeg, at proportionerne skal være på plads. Og jeg synes, man skal altid tænke sig om, når man bliver præsenteret for synspunkter, også synspunkter, som det fremgår i den her bog her. Man skal jo ikke bare blindt følge de råd, der måtte være, men man slår sin kritiske sans til. Og det her er jo en tilgang til, hvordan man kan få børn til at sove. Og jeg synes da også personligt selv, at det måske hører hjemme i en anden tid. Men det ligefrem at forbyde synspunkter, synes jeg bare er helt galt. Så må man jo bare argumentere for, hvorfor at der er andre tilgange til børneopdragelse, der er rigtigere.
Argumentet her fra de her eksperter og psykologer, der har skrevet det åbne brev, det er jo også, at man kan misvejlede nysgerrige forældre, som er sårbare. Jeg venter mig selv, og jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen, der gerne vil beskytte mig og mit kommende barn fra en dårlig oplevelse. Men det kommer ikke til at ske, siger du så, Morten Hesseldal, fordi vi har frihed til at udtrykke os, som vi vil. Man kan lade være med at købe bogen. Hvad skal der egentlig til for, at I som forlag kunne finde på og efterkomme måske det næste krav om at trække en eller anden titel tilbage? Hvad skal der til for, at I gør det?
Jamen, hvis der er noget, der er farligt, altså hvis vi udgiver en bog, der giver nogle deciderede farlige råd, så skal man da enten trække bogen tilbage eller lægge et retteark ind. Jeg kan huske på et tidspunkt, at Anna Wahlgrens meget udbredte bog, Mine kære børn, som er solgt i oplag efter oplag over hele Europa, anbefalede, at man lagde sit barn på maven, når det kunne sove. Det kædede man så sammen med, det opdagede man så i forskningen omkring vuggedød. Børn, der vågnede, var døde, eller der var døde om morgenen, at det havde noget at gøre med, formentlig, at man anbefalede, at de skulle sove på maven. Jamen, der forlagets opgave omgående at reagere på sådan en viden, og gøre opmærksom på, at det måske ikke så godt et råd, der fremgår af forfatteren her. Men det, der er sagen i den konkrete sag, det er jo de forskellige synspunkter, forskellige positioner på børneopdragelse. Og nogen mener, at samsovning med børn er så langt at foretrække, hvorimod den her spanske forfatter, som jo stadig er i live, man kan diskutere det med ham, jamen han mener, at det tjener barn bedst, at det ligesom lærer at være sig selv, at det græder ud, som han siger, og det er den bedste måde ligesom at både få barn til at sove, men også at lave en selvstående personlighed. Det kan man diskutere, og det synes jeg, man skal gøre i offentligheden, men man skal ikke gøre det på den måde og ved at forbyde hans synspunkter, at de er tilgængelige.
Ja, jeg er i hvert fald nysgerrig efter, om jeg kommer til at sidde som bedstefar på et tidspunkt og føle sig som ham, som sagde, nej, min treårige kan altså godt tage sol en gang imellem over i det der solarium. Eller om jeg stadigvæk på det tidspunkt tænker, jeg synes sgu egentlig, jeg lavede nogle okay samfundsborgere. Tusind tak for snakken. Administrerende direktør for Gyldendal, Morten Hesseldal.
Tak for det.
I Bauhaus er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Plantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet. Og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Godmorgen. 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 Godmorgen også, Anders
Madsen. Hej, Anders. Ja,
godmorgen. Hej. Du er sådan nogenlunde frisk. Du har været op i et stykke tid, ikke?
Jo. Jo, det har jeg da.
Altså, du har ikke børn, der vækker dig stadigvæk, vel?
Nej, jeg vækker dem. De er bevidstløse. Jeg giver min søn tøj på, mens han sover. Og så vækker jeg ham. Så skal vi ikke diskutere, hvad han skal have på.
Der er ikke rigtigt det der guldlok-vindue, hvor børnene ikke står op 2 timer, før man selv vågner. Eller 2 timer efter, man selv vågner, vel? Der er kun lige sådan en måned, hvor de vågner samtidig med, man selv gør.
Jamen, det er rigtigt.
Ja. Men Anders, er det så sådan, at du bare sætter dig med en iPad og ser noget Gurlig Gris helt stille, indtil din søn vågner, og så kan du gå ind og vække ham?
Nej, underlig nok. Jeg er jo stor forbruger af sådan noget at sidde og kigge ting på nettet og fjerne også, men ikke om morgenen. Jeg kan ikke holde lyden af fjernsyn ud om morgenen. Jeg går i bad, og så vækker jeg ham. Slut færdig.
Jeg kunne godt tænke mig frem mod 8:30, hvor vi er så heldige at have dig på besøg, og tale lidt om, hvornår du egentlig så rent faktisk sover. Fordi hvis man kigger lidt på, hvad du har haft gang i hen over det sidste års tid, hvor du også har været hen hos os et par gange, så virker det, som om du bare holdt op med at sove.
Jamen, kan du se, det er på den fjerde kop kaffe her til morgen.
Ja.
Det er ikke helt forkert. Jeg sover for lidt.
Godt. Jamen, ja. Det har vi tænkt os rodebryd på. Vi lægger dig lidt i sengen.
Ja, tak.
Ja. Godmorgen. Det her er Radio 100.
Men det kan du lige så godt vente til, Maj-Brit. Du er på vej mod termin, ikke?
Jo, dag for dag. Det er selvfølgelig da.
Det er, det er sådan, det er at være forældre. Man overlever på en kombination af koffein og lusinger.
Fra sine børn.
Ja. Nogen er jo nødt til at uddele dem, og man kan jo ikke gøre det selv. Det er helt klart. Hvis man lærer sine børn at slå kærligt, men bestemt en gang.
Men altså, nu er jeg også morgenradiovært. Den fordel har vi jo. Vi kommer jo til at vække vores børn, eller vores kommende datter i hvert fald. Jeg ved ikke, om vi skal have mere end en. Det kan være, det ikke går så godt, må vi se.
Du skal op. Du skal høre mor. Nu skal du op.
Så klokken 6, lille skat.
Vind og spark til vuggen. Så kan du godt komme op.
Så er der radio.
Det er jo også, ja.
Nick Kershaw, 1,63 meter med dejlig britisk popsanger lige her på Radio 100, og klokken er 8 minutter over 8. Jamen altså, det er en af den slags ting, hvor han må godt stå på en kasse, når han spiller koncert.
Man må godt højdes udskamme, når det er mænd.
Og når han er en kæmpe succes som Nick Kershaw, er det ikke rigtigt?
Jo, han har social pondus til at få at vide, at han er ikke mange lorte høj, ikke Anders Madsen?
Hvor høj var han?
1,63 meter.
Nå, ham vil jeg gerne møde. Det er nærmest som Mikke Øgendale.
Det er ikke meget galt, faktisk.
Mikke Øgendale med hæl.
Mikkel officers hæl,
ikke? Jeg har 4 værdifulde centimeter på ham. Sådan tværer hans næse i hver gang, vi ses. Det er også det eneste, jeg har på ham.
Jeg skal gifte som halvanden uge, ikke?
Ja.
Og Mik var med til det første bryllup. Det er indtil videre, altså...
Med en anden køn.
Halvdelen af de bryllup, jeg har været
to,
til.
For anden gang med den samme.
Ja, ja. Og Mik sagde bare med et forlegent smil, da han ankom til festen... Det købte over i juniorafdelingen.
Nå, 12?
Størrelse 16.
Om for pokker.
Nej, men han så pissegodt ud.
Ja.
Det vil jeg godt lige have lov til.
Men jeg synes, det der er flot.
Han er 16 år.
Jeg mødte ham også på Smukfest i lørdags. Han er altså ikke. Han er overraskende lille.
Men altså, prøv at høre. Han har succes, der kompenserer for det i lange baner.
Så ligesom Nick Kershaw, så må man også godt højde skammen. Undskyld mig, hvis du sidder og lytter med.
Jeg synes ikke, det er en skammer, vel? Jeg synes, det klæder ham godt. Altså, jeg synes, han ser ud, som han skal. Altså,
proportioner er helt i skabet.
Det er jeg jo nødt til at sige. Nej, men jeg synes ikke, man skal have en bestemt højde. Jeg har aldrig ønsket mig at være en centimeter højere, vil jeg lige sige. Og det kan da godt være, at det er bare mig, der synes, jeg selv er så dejlig. Og det er mig, der er helt sådan, lever i en drømmeverden.
Nej.
Jeg synes, at det er rart, at folk har forskellige størrelser. Ja, det synes jeg er fint. Ja. Det passer ikke lige godt til alle. At være kæmpestor eller høj.
Nej, han er sådan lidt en... Mick er sådan lidt Conor McGregor-wiry. Hvordan kan det være, vi er inviteret?
Hvorfor sidder vi og snakker om Mick?
Jeg skulle lige til at sige, at nu har vi brugt 2 minutter på at snakke om Mick.
Skal jeg ringe ham op?
Det må du fame og undskylde.
Det er fint.
Det var kun fordi, jeg sagde Nick Kershaw 1,63 meter. Så gik alt galt. Det var simpelthen... Det her ting, ikke gik.
Nå, så har vi givet noget shine til Mick Øgendahl. Det gør heller ikke noget.
Han skal jo snart på turné, har jeg hørt.
Men Anders, du var jo også på Smuk. Du var der i søndags.
Jeg var der i søndags, jo.
Hvordan er det anderledes optaget på en festival, end de her shows, som du har lavet siden januar?
Alle showsene, jeg har lavet siden januar, har været meget forskellige. Det har været meget, meget små steder og store steder. Og så på den måde kan man sige, man kan jo ikke sige, at de alle sammen er på en måde, og så er Smukfest anderledes. Men det er jo ikke så tit, man står for 30-40.000 mennesker på ved højlys dag udendørs. Og det gør det jo i hvert fald noget anderledes, ikke? Jeg havde måske også troet, der ville være en lille smule mere rock and roll over det, men det var meget søndagagtigt.
Ja, det er meget tømmermandsstemning, der er der tidligt på scenerne, ikke?
Jo, og folk står og venter på Sebastian og Anne og Sanne og Lise, ikke? Jeg tænker, det var måske heller ikke helt den sædvanlige målgruppe.
Mange jeg svær også sidst, jeg var vært på det show, der er om lørdagen derinde, der var jeg nødt til at sige, bliv hængende, hvis I gerne vil høre Paul Krebs.
Men Madison, vil du ikke lige tage mig, og nok også nogle af vores lyttere i hånden, fordi sidst du var herinde, der snakkede vi om Ternet Ninja, og gang, der snakkede vi om det her store jubilæumsshow, der blev jo anmeldt, altså som om det var det bedste folk nogensinde havde set ud af deres øjne.
Ja, det var det også.
Og det var det også. Det var også de efterretninger, jeg indhentede fra hjemmefronten. Hvad er det her for et show? Hvad hedder det? Hvordan løber det af stablen, og hvor feeling kan du få tid til det?
Altså efter det der store jubilæumsshow, der kom der ligesom sådan noget kølevand. Altså jeg var helt startet op, og 7 shows senere, så var det helt slut og blev revet ned. Jeg stod med bunker af materiale, som ikke havde kunne finde plads i showet, fordi at der jo kun var den tid og plads, der var.
Ja.
Så jeg var sådan helt, kunne man ikke lige? Og nej, Anders, vi har lige turneret, nu skal vi have lidt fri. Ikke? Og
det er så, meget sådan, kvinder har det efter sex med mig. Meget, helt op at køre.
Anders, stop. Nu skal vi... Og jeg var sådan lidt, det behøver ikke at være så stor, det kunne bare være en lille...
En lille opsætning.
Jeg kunne gøre det meste i Jylland.
Bare jeg kommer rundt.
Bare jeg kommer lidt rundt, ja. Så fandt jeg selv på, synes jeg var meget sjov, også for ikke at belaste hele baglandet. Sige, hvad nu, hvis vi lod alle spillestederne i Jylland og Bornholm og Sjælland, hvad hvis vi lod dem ligesom tage forretningen? Så vi skal ikke lege en sal i Aarhus og holde øje med billetsalget. Vi spiller på en eller anden garanti på en løn, og ingen personale. Jeg dukker op i det tøj, jeg har på dagen, og ja. Vi laver lydprøve med de teknikere, der er i huset, og har der været spillet Hakkebakkeskoven, jamen så står der et E3 på scenen, det tager vi som det er. Og det prøvede vi, tænkte, jamen så prøver vi at se, om der er bid, og så viste det sig, altså det skulle bare have været en 10-20 shows, og indtil videre, vi er jo langt over 100 nu, ikke?
Jo.
Og jeg startede i januar, og vi stopper i november, så det stak af, kan man sige.
Du var mere populær, end du lige havde regnet med, da du begyndte at bringe ud, for de showet hedder jo...
Jamen det hedder, ja, det var så min managers idé at sige, skulle vi ikke kalde det anden bringer ud, fordi det er jo længe siden, du har været hele turen rundt, ikke? Sådan det der med, at du kommer rundt i alle steder, hvor folk vil have det.
Ja.
Og så stak det lidt af. Jeg havde måske også prøvet at snakke det ned og sagt, det er jo bare noget stand-up. Ikke? Men så tog det mere og mere form som et one-man-show, altså stadig som klassisk stand-up bevares, ja. Men det blev mere og mere showagtigt, og folk blev mere og mere positive. Og sådan, hold kæft, det er det bedste, du nogensinde har lavet. Og
jeg tænkte, igen nu?
Jamen, der er nærvær i det, og det er sjovt, og jeg blev også selv glad for det. Jeg tænkte, gud, hvor er det skægt, det. Og det var slet ikke meningen, vi skulle have spillet i København. Men da så Falconer-salen åbnede efter en lang renovering, så tænkte vi, skulle vi lige lave 9 dage derinde også. Og det har vi så gjort, og starter derinde der den 18. august og spiller til 7. september.
Og hvis man vil ind og se det...
Der bliver ikke mere i København. Vi har jo også været i... Rødovre, Ballerup og så videre. Jeg skal også spille i Vestbadet, inde i svømmehallen og sådan nogle ting. Så der har været meget i periferien af det vil vise sig.
Men det vil sige, det her, Anders, det er sådan mere, du ved, flaske vand på taburet, mikrofon, mand på scenen, slut.
Ja, lige præcis. Ja. Og lidt improvisation og spørgsmål fra publikum. Og der skulle du kigge ind, Lasse. Du kan spørge, hvad farve lys...
du må ikke blive ved med at nævne det der.
Undskyld.
Ej, det er så fejl. Men det gør jeg gerne. Der er bare det ved det, at der, hvor du kommer tættest på mig, det er bygningen i Køge, og der er udsolgt til begge shows.
Hvis du har gæstebilletter,
så kommer jeg lige.
Jeg skal nok invitere dig. Ja.
Jeg sidder gerne helt oppe ved siden af lydpulten.
Ja. Jamen, det skal du komme. Jamen, det er en invitation.
Bliver du hængende?
Ja.
Det er en invitation den anden vej. Nemlig.
Yes.
Du er stadig med besøg Anders Matthesen. Anders, det føles jo som om, at der lige pludselig bare kom en lavine af ting for dig. Og jeg har på fornemmelsen, at de har ligget og langtidshævet.
Det er nemlig rigtigt, ja. Jeg har skrevet i overvis og holdt også en forholdsvis lang pause. Men så er det lige pludselig som om, at der i 2016, da Ternet Ninja-bogen kom, så tog den ene ting den anden, og så var det ligesom om, at jeg havde Stuart Stardust-album, der havde ligget undervejs i 10 år, og så kom der en podcast, og så kom der jubilæumsshow. Det ene ligesom, ja, det blev bare sådan det lange streak, og der, eller strike, hvad hedder det? Streak er vist noget andet, ikke? Mm. Når man smider tøjet og løber rundt. så det har været sådan en lang periode med output, så nu tror jeg også snart, jeg skal tilbage i Pjerrets hus og øve lidt.
Vil du være, du kan få lov til at sidde inde i det hus lige om et øjeblik.
Okay.
Ja.
Anders Matthesen, du har jo på det nærmeste de sidste 10-15 år gjort en karriere ud af at både synge og fortælle løstigt om, at du skulle i hvert fald ikke have nogen børn. Nu har du 3.
Ja.
Det skal vi lige tale om, hvordan det løb af stablen. Ikke så meget, hvordan de blev lavet, det er jeg helt med på.
Okay, ja.
Men hvordan det kunne være at have nogle børn. Mm. Fordi det ved jeg, at du også er begyndt at lave komik omkring, og jeg er jo vældig interesseret i din oplevelse. For jeg troede faktisk, lidt ligesom dig måske, at jeg heller ikke skulle have nogen børn. Ja. Men det skulle jeg åbenbart lige pludselig.
Yes.
Må jeg have lov at læne mig op af dig?
Ja, selvfølgelig da.
Tak for det.
Ja, fordi Anders Matthesen, han bliver hængende lige her.
Vi skal tale om det her med poderne, Anders Matthesen.
Ja.
Ungerne.
Ja.
Som jeg sagde lige før, så du sunget og fortalt om, at dem skulle du ikke have nogen af. Nu har du 3.
Ja.
How did that happen?
Ja, men altså, ja, jeg fandt jo en kæreste, som havde 2. Og så de havnede jo lidt på skødet af mig.
Mm.
Og jeg har aldrig haft noget mod børn. Jeg har slået mine folder som pædagogmedhjælper, og har også troet, jeg skulle være skolelærer. Jeg har altid holdt meget af børn. Jeg ved godt, det har været sådan en del af min person i showet, at sige, at børn skulle bare have nogle tæsk. Det skulle de jo så også, men jeg har også godt kunne lide dem. Men faktisk, den del af det, der var rigtig nok, var faktisk, at jeg havde tænkt mig, at det var ikke noget, jeg skulle have.
Ja.
Det var altså ikke kun jokes. Det var faktisk en... det tætteste, man kommer på en livsbeslutning.
Hvorfor?
Fordi at jeg var så glad og synes, det er så hyggeligt at disponere over sin egen tid, ja, og bruge livet på, på arbejde. Simpelthen. Jeg nød meget det der med bare at turnere og ikke have nogen forpligtelser. Og den del af det kan jeg da stadig savne. Altså det der med bare at hele tiden kunne tænke det, man har lyst til, uden at blive afbrudt i det.
Men, hvad skete der så?
Men det betyder ikke, at jeg har fortrudt ungerne. Altså de er jo dejlige og skønne. Ikke?
Men grund til at spørge, og sådan læner mig lidt op af din erfaring, det er nemlig fordi, jeg havde det fuldstændig som dig.
Ja.
Jeg havde ikke lige en masse stand-up shows og den samme sådan, jeg skal bare arbejde. Men jeg havde en følelse af, gud hvor jeg elsker at ryge lange cigaretter og spise tartarmadder, og måske også få et glas prosecco og sådan noget. Ikke?
Selvfølgelig.
Så lige pludselig så skulle jeg have nogle børn, og jeg ved godt, hvorfor jeg skulle det, men hvorfor skulle du, når nu du var så sikker på, det skulle du, ikke?
Fordi at der havnede to på skødet af mig. Hvis man kan lide den dame og ikke vil af med hende, så må man jo tage hende med den pakke, der kommer. Ikke? Og der kommer altså et par tvillinger på 2 år. Og altså, det var ikke kun hende, jeg så er nødt til at forelske mig i. Så jeg var ligesom at træde ind og blive far for dem.
Men I fik jo også et barn sammen.
Ja, men det var lidt ligesom, som jeg siger i min show, når nu er livet smadret, så kunne det da være sjovt at prøve at svinge hammeren selv i processen. Ikke? Og ligesom tænke, jamen, nu er vi her, og jeg er far for de der to, ikke? Eller en ekstra far for dem. Så har det da ikke været nogen hemmelighed, at jeg altid har været vild med unger. Ikke? Så jeg tænker, så når jeg alligevel skal sidde herhjemme, ikke? Og, og være etro, så lad mig da i Guds navn få en selv.
Nu fik du det til at lyde så enkelt, det der med, så må man også forelske sig i hendes børn. Men altså, det er jo noget, rigtig mange sammenbragte familier slås med at få til at fungere, det der. Gør man bare det, forelsker man sig i børn, som lige kommer ind i ens liv på den måde og siger, det er fame, ja, så er der 3.
Altså, det kommer vel også an på, hvor forelsket man er i den pågældende person, man møder. Ikke? Fordi det er da klart, der er da også sket tidligere, at jeg har mødt nogen og sagt, ej, hvor er du dejlig. Jeg har øvet 2 børn. Jamen, hej, hej. Går
det over at være dejlig?
Ja, nu var jeg ikke i tvivl om, at det var hende, vel? Så på den måde. Og så kan man jo også sige, at nu kan jeg rigtig godt lide børn, og det var nogle meget dejlige børn. Ikke? Mm. Og det gav ligesom sig selv, ikke?
Er det noget, du bruger i anden bringer ud, det her med at pludselig at være en familiefar, som ikke længere siger, at børn lugter makrel og bare skal have nogle tæv, men at nu
og
er der pludselig...
Det siger jeg stadigvæk, det må jeg fastholde. Men jo, jeg snakker om det, ikke? Og snakker om alt det der med, hvor dårlig jeg er til børneopdragelse, for eksempel, ikke? Og hvor svært jeg har ved at sætte grænser. Jeg snakker om, hvor latterlig julen er, når man har 3 børn, ikke? Og hvor meget jeg hader at se Disney-show og alt det der. Det kommer også op, men det er ikke et langt mit liv som far-show. Men man er nødt til at have noget med, som ligesom handler om de ting, der sker i ens liv. Så selvfølgelig rammer jeg også både konen og børnene.
Jeg sidder også og tænker på, at dem, der forelskede sig i dig, det fortalte jeg dig jo en af de sidste gange, du var besøg os.
De må tage mine børn med, hvis de er rigtig forelskede.
Så må de det. Ja. Men det er jo også, altså, jeg tilhører den generation, som jeg fik et VHS-bånd med dit første show på, der sådan blev udgivet. Nå. Og der forelskede jeg mig i dig. Nu er vi begge 2 voksne, hvis man kan sige det på den måde. Ja. Og nu er jeg også i gang med at få børn, så jeg vil også gerne se mig selv spejlet i dine shows. Ikke? Er det sådan en overvejelse, man følger lidt med, eller er det bare fordi, det er nu engang her, jeg er i livet, hør om det.
Undskyld, der var mange ting på en gang. Altså, om det er en overvejelse? Hvad er en overvejelse?
Om det er valg, at nu skal det handle en lille smule mere om det. Jeg tænker også, for mange år siden, for eksempel, i Anden på Coke, der snakkede du om det der med, at du var blevet konfronteret med, hey, du snakker sgu ikke så meget om dit privatliv, du peger meget ud af. Mm. Det er du fandme blevet god til, Anders. Altså, jeg mener, du har været en dygtig komiker hele tiden. Men det, at emnevalget pludselig er begyndt at blive lidt mere privat, ikke?
Nå, på den måde. Ja. Altså, og det er egentlig lidt ondt, fordi jeg har aldrig brudt mig så meget om det der familiekomik, og se, hvad min... Og her forleden sagde min dame og sådan noget. Men jeg synes, jeg tager meget udgangspunkt i mig selv, og ikke så meget i dagsaktuelle satire, og hvad der sker i verden. Jeg oplever verden gennem det, der sker for mig, og derfor er jeg jo nødt til på en eller anden måde at være tro over for det på scenen. Så det er ikke, fordi jeg har et behov for at lave ærlighedskomik, eller folk skal kende mig helt ind til benet, men jeg kan godt lide, at det handler om noget, jeg ved noget om, og det er netop mig.
Anders Mattesen, du skal til Randers.
Jeg skal til Randers i aften her på værket.
Ja, så tak for besøget. Har man lyst til at se dig i hovedstadsområdet, så kan det man altså lægge ud allerede på søndag, hvor hele der run i den nyrenoverede Falconer-sal begynder. Ja. Anden bringer ud. Det meste af efteråret der, det er jo 100 jobs i alt, og du har allerede lavet en del af dem i foråret.
Ja, men kun 9 i Falconer. Der er ikke 100. Så man skal gøre lidt vaks.
Ja, man skal lige ud og sørge for at sikre sig nogle billetter forholdsvis hurtigt. Yes. Der er ikke 100 shows i Falconer-sal. Tusind tak for besøget, Anders.
Ja, tak fordi du kom.
Det er bare nemlig en fornøjelse. Tak skal du have.
Kun hver fjerde adspurgte LGBT-person føler stadig ikke, eller kun i nogen grad, at vedkommende kan være åben om sin seksualitet på arbejdspladsen. Samtidig mistrives LGBT-personer mere på jobbet end andre. Alt det viser en ny rapport for Ligestillingsministeriet. I den kommende uge der vil Copenhagen Pride 2019 lave parade i gaderne, diskutere menneskerettigheder for minoritetsgrupper og meget andet. Men en ting er fest. En anden er hverdagen, hvor jobbet fylder i langt de fleste menneskers liv. Og arbejdslivet er altså langt fra ukompliceret stadigvæk for mange LGBT-personer. En meget stor gruppe føler nemlig stadig, at de ikke kan være helt eller delvist åbne om deres seksuelle orientering over for deres kolleger og chefer på arbejdet. Og godmorgen, Jannik Friis Christensen, Ph.D.-stipendiat på CBS i mangfoldighed, magt og minoriteter. Godmorgen til dig. Hvordan kan det mon være? Hvad skyldes det?
Jamen, det minder jo lidt om, om en lignende undersøgelse, vi så fra LO-akademikerne af FTF tilbage i 2016, der også var repræsentativ for hele arbejdsmarkedet, hvor cirka så tredjedel angav, at de heller ikke kunne være sig selv på deres arbejdsplads. Og nogle af de svar, der gerne går igen, jamen, det er, at det føles ikke naturligt at være åben. Man leder lidt efter en situation, hvor man sådan på en naturlig måde kan springe ud over for sine kolleger og sige, hov, jeg er jo ikke heteroseksuel. Og så er man usikker på, hvordan reagerer ens kolleger, altså ens omgivelser på det her, vil de se anderledes på mig? Får jeg stadig lov til at være en del af netværket, der går ud og får en øl efter arbejde osv.? Og så er der også mange, der angiver, at kolleger de har simpelthen ikke en positiv attitude over for LGBT+-personer. Det kan være sådan noget som humoren på arbejdspladsen, hvor jokesene måske er på bekostning af LGBT+-personer, så det er dem, man morer sig på bekostning af. Man griner af dem og ikke med dem. Så bliver man selvfølgelig lidt i tvivl om, at det er egentlig et trygt og rart sted at være åben, og hvordan vil folk se på mig?
Hvis nu man ikke tilhører den gruppe, der synes til stadighed, at det er sjovt at lave jokes, hvor man tager LGBT-personer til indtægt, er der så noget, man kan gøre for at være særlig opmærksom på en mulig homoseksuel kollega eller som arbejdsgiver, et miljø, man kan være opmærksom på at skabe for en mulig homoseksuel ansat?
Ja, altså en ret interessant undersøgelse, som jeg lavede med en kollega i fagforeningen for IT-professionelle Prosa, viste, at cirka halvdelen af deres medlemmer var faktisk i tvivl om, hvorvidt man kunne henvende sig til fagforeningen i tilfælde af, at man måtte opleve nogle problemer på baggrund af seksuel orientering eller kønsidentitet, altså en form for diskrimination eller lignende.
Ja.
Så snart vi havde kørt et særnummer af deres blad, Prosa-blad, jamen, når vi så lavede opfølgende interviews, så fik vi lige pludselig at vide af de her LGBT+-respondenter, at nu var de ikke længere i tvivl om, at jo, selvfølgelig er fagforeningen et sted for mig, og der kan jeg henvende mig. Så det er jo et spørgsmål om synlighed og synliggørelse, og simpelthen aktivt signalere, som i det her tilfælde fagforeningen, men man bruger sig jo også en arbejdsplads, at vi er faktisk bevidste om, at ikke alle vores medarbejdere er ciskønnede og heteroseksuelle, og selvfølgelig er der også plads til dig, selvom du ikke er det.
Er det noget, som man, kan man sige, helt almindelige arbejdstager skal bruge mere tid på at overveje, at vi har altså ikke alle sammen den samme identitet eller kønsopfattelse eller seksualitet, eller kan man fortsætte som hidtil, mener du som sådan faglig ekspert på det her, at vi som arbejdstager på en helt normal arbejdsplads i Danmark skal til at anlægge os en større følsomhed, når det handler om de her LGBT-emner?
Ja, helt klart. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at der skal være følsomhed overfor, at vi jo alle sammen er forskellige, og ikke alle sammen passer ind i den samme arbejdspladskultur. Så det er det ikke alene et spørgsmål om LGBT+-personer, det er det også et spørgsmål om den heteroseksuelle far, der måske er lidt i tvivl om, hvordan arbejdsgiver ser på, at man vælger at tage længere barsel, end de fleste mænd gør måske. Det er også et spørgsmål om, at man måske får en medarbejder ind med minoritet af etnisk baggrund, og som måske per automatik bliver sorteret fra diverse fester osv., fordi det antages, at vedkommende ikke drikker alkohol, og man derfor ikke kan være med til festerne osv. Så det her med rent faktisk at arbejde med, hvad er det for nogle normer, vores arbejdspladskultur er bygget op om, og bliver de i nogle tilfælde unødigt ekskluderende for nogle af vores medarbejdere, for det forholder sig nu engang bare sådan i en dansk kontekst, at det arbejdspladskulturen er meget privatlivsdelende. Så for at vi alle sammen kan være med, så er der nødt til at være nogle forholdsvis brede normer, der er rummelige og åbne, hvor der ikke bliver rynket på næsen af, at man for eksempel springer ud som homoseksuel. Og det er det, jeg oplever i min forskning, at det gør der bare i nogle tilfælde, fordi man jo bryder med den der normative antagelse og forventning om, at man for eksempel er heteroseksuel indtil det modsatte bevis. Når man så springer ud og siger, jo, men jeg var også i IKEA sammen med min mand, i stedet for ens kone, i mit tilfælde for eksempel,
ja.
Jamen så vil det blive oplevet som, at jeg lige pludselig seksualiserer arbejdspladsen, selvom den jo på intet tidspunkt var seksuelt neutral. Fordi heteroseksuelle springer også ud hele tiden, når de fortæller om, hvad de laver med familien i weekenden osv., og har billeder af konen og børn stående på skrivebordet. Så medmindre man arbejder aktivt med rent faktisk at bevidstliggøre, så risikerer man bare, at de her medarbejdere, at den her talent søger et andet sted hen, hvor der er bedre at være, hvor man føler sig mere hjemme. Så det er også et spørgsmål om simpelthen at holde på kompetencerne i virksomheden, for eksempel hvis der skal være en business case i det.
Jannik Friis Christensen, Ph.D.-stipendiat på CBS i mangfoldighed, magt og minoriteter. Tusind tak for dit besøg her til morgen. Det var ret lærerigt. Tak skal du have.
Tak fordi jeg måtte være med.
For bare et par generationer siden, der var det der med at finde en kæreste ret lige til. Det kunne være Bjarne og Jytte, der fandt hinanden, hvor de boede måske også. De havde fælles hobbyer, fælles venner og fælles skole. Men først og fremmest så fandt de hinanden i det snævre udvalg af datingmuligheder, som de kunne finde inden for gå- eller cykelafstand. Og i dag, der er der altså nogle flere muligheder for at møde hinanden end nogensinde før. Men hvordan kan det så være, at der er så mange singler, der føler, at det aldrig har været sværere at finde kærligheden, og vi ser simpelthen et overbud af programmer, der skal næsten gøre det til underholdning, at vores medmennesker søger kærligheden. Kira Grøndler er foredragsholder og forfatter til bogen Sådan får du en kæreste. Så er hun i vores telefon lige nu. Godmorgen, Kira Grøndler. Hvorfor er der så mange, der føler, at det er så svært at finde en kæreste, tror du?
Og jeg tror, der er flere dele i det spørgsmål. Jeg tror, som du lidt selv nævner, så er vi i en verden, hvor der har aldrig været flere muligheder. Og jeg tror, mange, som man kan sige lidt afledt af det, står tit og tænker, hvorfor lykkes det ikke for mig? Hvorfor lykkes det for alle andre? Inklusiv hende der, der ikke har styr på en skid. Ham der, der lige er blevet skilt. Hende, der ikke har lavet noget personlig udvikling. Jeg tror, det ene er, at det kan føles rigtig svært, fordi det lykkes for rigtig mange andre. Og så er der noget, der handler om, hvorfor er det ikke lykkes at finde den helt rigtige, som vi måske tit også går og leder efter, ikke bare én, men den helt rigtige. Og det tror jeg, det kan føles rigtig svært at finde den helt rigtige, fordi at vi søger efter en partner i dag, der kan det hele. Og så søger vi jo at finde et parforhold og en partner, som kan give os det lykkeniveau, som vi tit ser på Instagram og i Hollywood-filmen. Det vil sige, at vi jagter også tit noget, som er sådan en lille smule urealistisk.
Vi finder simpelthen på et lykkebillede, der ikke rigtig findes, og så går vi efter det, selvom det er urealistisk.
Ja, jeg tror simpelthen ikke, at det nødvendigvis er noget, vi selv finder på det lykkebillede. Jeg tror, vi alle sammen er med til at byde ind i, at parforholdet er lykkeligt eller er kun lykkeligt. Lidt ligesom, man kan sige, hende, der uploader et billede af, at hun kun spiser salat, men aldrig uploader et billede af, at hun også spiser en marsbar.
Mm-hmm.
Altså, der får vi skabt et billede omkring kærligheden og parforholdet, som meget ofte er bundet op på en meget stor forelskelse og en meget stor kærlighed og en meget stor synkronicitet imellem to mennesker, som ikke nødvendigvis altid har særlig meget at gøre med, hvordan virkeligheden så i virkeligheden er.
Hvad kan man gøre, hvis man nu skulle få lyst til at afklæde sig de her forventninger til sig selv og til den her nye partner, man gerne vil møde, så man kan stille sig frem helt bar og værdig i al sin kærlighedssøgen? Hvad skal man gøre for at ruste sig selv bedst muligt til at få en kæreste?
Ved du hvad, jeg synes, man skal stille sig selv et spørgsmål. Hvorfor vil jeg gerne have en kæreste? Fordi mange af os er i et eller andet sådan, når man, det er en forventning om, at det skal vi jo. Vi skal jo ende i et parforhold. Og det er jo egentlig ikke en nødvendighed i dagens Danmark. Vi kan få børn selv, vi kan betale for en lejlighed selv. Så der er ikke den samme sådan nødvendighed i at have en kæreste og at være i en kærlighedsrelation. Så jeg synes, man skal stille sig selv det spørgsmål, der handler om, hvorfor vil jeg gerne have en kæreste? Og så synes jeg faktisk, at i stedet for, at man forholder sig til, om han eller hun skal have mørkt hår eller lyst hår, eller hvad det måtte være, så synes jeg, man skal spørge sig selv, hvad er det, jeg forventer af det her parforhold? Hvad er det for en stemning, jeg godt kunne tænke mig, der var i parforholdet? Og hvad er det for nogle karaktertræk, jeg ønsker mig af min partner? Og så på en eller anden måde gør det, i stedet for den meget lange liste af krav til uddannelsesniveau og geografi og alt muligt andet, som vi har en tendens til at plotte ind i sin datingservicene,
ja.
Så får man lige pludselig en helt anden sådan, lys at kigge efter.
Det er jo meget den her lykkesøgen. Altså, det er jo den der opmaksimering, der sker både på arbejdspladsen og i vores relationer eller forhold til vores børn. Vil du sige, at der er sådan en eller anden fejlopfattelse i forhold til, altså, hvor lykkelig man har ret til at være, eller især det der med, at et andet menneske skal kunne gøre en lykkelig? Altså, kan et andet menneske overhovedet det, eller skal man være lykkelig selv, før man prøver at finde en kæreste?
Mm. Og du stiller mange gode spørgsmål der i et, ikke?
Ja,
ikke? Så hvor skal jeg gribe først? Jeg griber i den, der hedder, har vi alle sammen ret til lykke? Ja, det synes jeg. Men vi har en fejlopfattelse, synes jeg personligt, af lykke som noget, der er konstant. Og lykke er egentlig, for mig personligt, er det noget, der opstår i glimt. Det er de 3 minutter, jeg lå i går på seng med min kæreste, hvor vores datter sov, som var super lykkelige. Men det var jo ikke sådan, du ved, sådan springe ud af en faldskærm, sådan var lige ved at boble over af glæde og kunne næsten ikke være med krop, men det var lykkeligt. Så jeg synes, vi alle sammen har ret til lykke. Jeg synes, vi har en lidt fejlfortolket af, at lykke er noget, der er konstant, hvor jeg egentlig synes, at hvis vi kan opfatte det som noget, der opstår i glimt, så har vi en lille smule bedre mulighed for at opdage det og for at værdsætte det, når det er der. Og så er der den ting, der handler om, hvor du spørger om, er det en partner, der skal gøre os lykkelig? Nej, det synes jeg ikke. Og hvis den jagt først er sat ind, at det er en anden, der skal fylde mig op med lykke, en anden, der skal fylde mig op med kærlighed, en anden, der skal sørge for, at jeg er tilfreds med livet, så får vi et problem, fordi det kan et andet menneske ikke tage som ansvar, og det kan et andet menneske ikke give os. Det er os selv, og det er fuldstændig fortærsket nederen sætning, der er blevet sagt mange gange, men du kan ikke elske en anden, før du elsker dig selv. Du kan ikke nyde en andens lykke, før du har din egen lykke. Så jeg er fuldstændig enig med lige præcis den præmis.
Kira Grønler, foredragsholder og forfatter til bogen Sådan får du en kæreste. Tak, fordi du ville være med her til morgen.
Selv tak.
Man finder ud af, hvornår de der gamle Disney-film der, de blev releaset, så føler man sig som et gammelt røvhul lige pludselig.
Jamen, du er også grædet ved mig, Britt.
Jamen, jeg er også gammel. Men jeg er også i et meget, meget fast parforhold. Ja. Gud, hvor er det fast.
Gud, hvor er det fast, ja.
Det er jo så helt utroligt fast.
Det er urokkeligt fast.
Altså. Lige om lidt, så har vi også fået en under egen havegrill, og vi har barn på vej og 2 biler i indkørslen, så det kan nok være.
Og 2 hunde i øjeblikket.
Ja, så skal vi have noget tilbud fast til aftensmad. Ja. Det bliver rigtig godt. Men jeg kan altså godt huske stadigvæk, hvordan det var at være single. Og vi har jo brugt den sidste halve time på at tale om det her med, at der er et opbud af programmer på både den ene og den anden kanal, der handler om søgen efter kærlighed, som jeg tror bunder i, at det er svært at få en kæreste lige for tiden, fordi der er så mange muligheder.
Det er nemlig det. Altså, mulighederne er der til, at vi kan være kredsende lige pludselig.
Men tror du, det er sådan noget... Altså, nu har vi jo lige snakket med Kira Grønler, der har skrevet bogen Sådan får du en kæreste.
Mm.
Tror du også, det har noget at gøre med... Jeg kan huske Lasse, som ikke er her i dag, vi sender ham en tanke. Han refererede på et tidspunkt til en undersøgelse, en britisk undersøgelse, mener det var, hvor man havde kigget på, hvis der var mere end 3 slags marmelade i et supermarked, så blev folk helt apatiske omkring deres marmeladevalg, og så vidste de ikke, hvad de skulle gøre. Hvis der var 10 slags forskellige frugtsmage, både appelsin og stikkelsbær og alt sådan noget, så stod de med armene helt ned langs siden og vidste slet ikke, hvordan de skulle være i supermarkedet. Men hvis der kun var 2 eller 3 slags, så tog de bare en af dem, så var det slet ikke så svært.
Ja.
De der muligheder, altså Tinder, skriv til nogen på Facebook, der er kommet en sådan lidt mere, at det er okay at seksualisere dagligdagen på en måde. Det er okay at skrive, hvad så?
Ja.
Til hinanden på en app, på en dating-app, eller på en sex-app for den sags skyld. Tror det gør sådan lidt, nå, men så ved jeg ikke, så er der for meget i buffeten til mig.
Jeg tror 100%, at valgmulighederne er blevet for mange for den single person i 2019, eller 18 også for den sags skyld. Altså, der er virkelig mange muligheder for, hvordan du kan gå ud og komme på date med en person. Altså, du kan stadigvæk selvfølgelig classic
over
og give dit telefonnummer, hvis du ser en sød person. Men det er der bare ikke folk, der gør mere. Altså.
Nej, det gør man ikke.
Og jeg tror også, at meget af det her, det bunder sig i altså, mulighederne, når man kommer væk. Fordi jeg tror stadigvæk, at de venner, jeg har, som stadig bor i Hjørring, og som har været kærester med deres kærester, siden de gik i folkeskole, ikke?
Ja.
Jamen det er også, fordi de er blevet i Hjørring, tror jeg.
Ja, det altså, tror du er ret i.
At de ikke er kommet til Aarhus eller til København og har oplevet, at der er også andre muligheder.
Der er alle mulige spændende typer, man kan knalde her i dem.
Jamen nemlig. Jeg tror, jeg elsker den romantiske tanke.
Ja.
Men jeg tror, at vi i 2018, og ja, 19, undskyld for den sags skyld, skal se, at den romantiske tanke er en anderledes tanke, end hvad den har været for 40 år siden.
Men det er fuldstændig... Altså, jeg kommer også fra sådan et lille bitte bysamfund, hvor, altså, da jeg voksede op, der var der vel en, altså hvad, 2.500 samlet, og der var lige præcis råd til en dagligvareforretning og en folkeskole, hvor oplandet også kunne komme og gå, ikke?
Jo.
Der er rigtig mange af dem, jeg gik i klasse med, som altså blev i det nabolag, og de fandt også sammen med hinanden, og fik altså en masse børn, imens jeg lå og kastede op i en andelslejlighed, der kostede det samme som deres kæmpe store hus, fordi de bor på landet, ikke?
Jo.
Men det er ligesom om, der er kommet den der skift med, at førhen, hvis man var et aktiv, hvis man var attraktiv på datingmarkedet, så fik man en kæreste, fordi man var attraktiv. Nu der er det jo næsten blevet sådan med alle de her apps og sådan en lidt løsere seksual moral, at hvis man er attraktiv, så er der sådan lidt mere altså valuta i at forblive single. Ja. Fordi så er det federe at være single, så kan man jamen, date meget mere.
Ja, og så kan du få 20 matches om dagen på Tinder, fordi... At,
og klamydia.
Ja. Men det tror jeg helt rigtigt, at der er noget social pondus i at være single, hvis du er en flot fyr.
Ja, eller en flot kvinde, ja, for den sags skyld. Altså,
ja.
Jeg har da virkelig hygget mig. Det har da også single-veninder, voksne, altså selvstændige kvinder, der eddermame hygger sig og ikke savner noget som helst. Og det tror jeg også er en af tingene. Altså mine bedsteforældre, de blev sammen, fordi... altså, den ene kunne ikke lave mad, og den anden kunne ikke tjene penge. Altså, det var jo sådan lidt, man skruede tingene sammen en gang, ikke? Nu, der kan vi jo undvære hinanden. Jeg tror altså også, det er det. Altså, vi har sgu ikke brug for hinanden i samme udstrækning. Og det er ikke, fordi man bliver mere forelsket af at være sulten, eller at være pengenød. Det er slet ikke det. Jeg tror bare, at der er sådan en sammenhæng imellem, at det er blevet lidt for nemt for os. Det er lidt for komfortabelt at være alene. Og som Kira Grønler også snakker om, så tror jeg, vi forventer for meget af den der kærlighed.
Ja, vi forventer meget af den, men vi forventer også meget af den, fordi vi ved, at vi har de muligheder, vi har.
Jamen, den skal både være vores gode veninde og vores coach og vores tantra-sexpartner og alt muligt, ikke?
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket 2 gange undervejs. Børnene har tisset 3 gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
Plantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Vi skal videre til mælkechokolade.
Ja.
Fordi, Oliver, nu har du ikke nogen børn, men hvis du får en datter på et tidspunkt, og hun så også bliver rødhåret, så kan du glemme alt om, at hun skal være med i en reklamefilm for mælkechokoladen Milka.
Ja, det er super. Det passer mig glemrende.
Jamen, det er jeg ked af, men altså, jeg er nødt til at skuffe alle, der sidder med faktisk rødhåret og overvægtige børn, som måtte være på vej i puberteten, fordi der er ingen af dem, der er interessante for mælkechokoladevirksomheden Milka. I hvert fald ikke, hvis man spørger det castingfirma, Spotlight hedder de, som har slået et stillingsopslag op, hvor de leder efter en smuk og uskyldig pige i alderen 9-12 år, og pigen må ikke være i puberteten.
Okay.
Er du krænket indtil videre?
Nej.
Jamen, det er utroligt nok, fordi det var der nemlig nogle andre, der blev. Twitter-brugeren Helen Raw, hun tog kontakt til den her castingvirksomhed, som så i første omgang fjernede kravet om, at pigen ikke måtte være i puberteten, men hun måtte altså fortsat ikke være overvægtig eller være rødhåret.
Ja.
Og det stoppede så ikke kritikken. Det var ikke nok.
Så, okay, så det er ikke en rødhåret overvægtig, det er en rødhåret eller overvægtig?
Jeg tror, det er ikke nogen fordel at være begge dele i hvert fald.
Den kombination er i hvert fald.
Så skete der så det, at nogle gange så kan der godt være en gruppe af mennesker på internettet, det ved jeg ikke, om du har hørt om, de mener, vi er vrede, derfor har vi ret, og vi har også forsamlet os. En form for shitstorm faktisk, ikke? Fordi det udelukker jo en gruppe af mennesker. Hvorfor må man ikke være rødhåret? Hvorfor må man ikke være overvægtig, hvis man skal reklamere for chokolade?
Ja, men...
Og nu den her, det her opslag så er faktisk blevet taget ned, og Spotlight, altså castingfirmaet, som er ansat af Milka til at finde nogen for dem, helt normal procedure, de har faktisk undskyldt den her jobannonce, og så har de kaldt det totalt uacceptabelt, det de har gjort.
Har de selv kaldt?
Ja, og at det var en fejl, der var, og det her, det er et citat, smuttet gennem nettet. Altså, nettet, casting-nettet, ikke? De siger ydermere, at vi skulle aldrig have tilladt annoncen at blive publiceret, og så undskylder de, at de ikke var hurtigere til at fjerne den her annonce. Milka har så også været ude med helt nyvaskede hænder og taget afstand fra det her castingbureau og siger, at vi vil aldrig godkende brugen af et opslag som det her, og vi tilskynder, at Spotlight UK, altså det her engelske castingfirma, de lige bruger lejligheden til at undersøge, hvorfor og hvordan det kunne ske, og det siger de altså ifølge The Daily Star, som er en britisk avis.
Nu,
ja, men går du bare i gang, fordi jeg har det lidt som dig,
ja,
tror jeg.
Altså, jeg kan måske godt forstå, at man kan blive lidt, hvorfor må der ikke være en rødhåret, der skal reklamere for det
ja,
her?
Den fanger jeg heller ikke helt.
At man ikke vil have en overvægtig person i et privat kommunikationsbureau til at altså, reklamere for chokolade, kan jeg godt forstå. Der er sgu da også en grund til, at Tuborg ikke ansætter en alkoholiker, hver gang de skal lave en reklame.
Præcis. Altså. Jeg har nemlig tænkt det samme. Man er sgu da ikke, hvis man sælger produkter, som altså, kan være udsunde, hvis man overdriver dem. Og det er jo det, nogle mennesker gør.
Ja.
At man så ikke sælger dem altså, med et ansigt, der viser netop overdreven brug af dette produkt.
Præcis.
Jeg synes, det må være helt i orden. Det har jo ikke noget at gøre med, at det ikke er i orden at være overvægtig.
Nej.
Jeg vil så også sige, at det der med rødhåret, det forstår jeg stadig.
Nej, jeg forstår ikke det. Jeg forstår ikke altså, helt det med rødhåret.
Man bliver ikke rødhåret af at spise chokolade.
Men det er vand på møllen for alle rødhåret. De kommer til at fuldstændig aldrig nogensinde købe Milka-chokolade.
Men altså, de har jo alligevel ikke nogen sjæl.
Nej, det er rigtigt.
Ja, det er jo, og nu er der nogen, der bliver sur på mig. Det er jo sådan noget, altså det er jo joken omkring rødhåret. Ja. Jeg har faktisk selv noget rødhår i mig. Jeg ved ikke, om I kan se det om sommeren, så kan man se det. Og min familie har sådan lidt rødligt skæg. Jeg er blegt barn med rødt hår.
Men Ed Sheeran har lige landet en reklameaftale for Heinz. Ja. Og reklamerer for Heinz, så de har det fint.
They're fine.
Ja,
jeg har jo også haft en rødhåret kæreste. Han var en rigtig smuk mand.
Lige
så det var bare for sjov, alle jer, der sidder ved at blive krænket, ligesom hende der Helen Raw der. Ikke? Nej, jeg synes bare... Nu må man holde lidt op. Altså før der sagde jeg også det der, men hvis man var en af dem, der kunne blive sure over, at der var en restaurant, der kunne sige, prøv at høre, vi serverer noget ret dyr mad herinde for nogle mennesker, der tager deres hårdt optjente kroner med herind. Mm. Måske er det fint, hvis vi ikke dænger det hele tiden med den der altså babystol fra IKEA, eller med store ammende bryster. Måske er det helt fint, hvis vi laver det til sådan en form for, man kunne næsten kalde det en voksenoplevelse, at gå ind på den her fancy restaurant. Hvis du synes, det er for galt, så lad være at gå ind på den restaurant. Hvis du synes, det er for galt, at Milka de ikke vil have et overvægtigt barn til at reklamere for chokolade, der, hvis man indtager det, excessivt gør en overvægtig, så lad være med at spise Milka.
Ja.
Du behøver ikke demonstrere offentligt for, at hver gang der er noget, du er uenig i, så skal det være forbudt, eller så skal det fjernes. Det må simpelthen være et mantra. Der må godt findes noget, du ikke kan lide, uden at du skal have det slettet fra universet. Er det ikke det?
100%.
Og det er helt okay at være en tyk lille pige med rødt hår. Jeg har nærmest selv været det. Men hold op med at blive sur på alle andre mennesker. Ik? Så fortæller jeg om det der pinkwashing i stedet for.
Og ja,
det betyder ikke at vaske sig i skridtet, Olle. Selvom man lige troede det
jeg
måske,
troede,
da man hørte det først. Ikke? Mm. Det er simpelthen for det første lånt af selvfølgelig whitewash, altså hvidvaskning.
Okay.
Og i denne her sammenhæng, der skal vi tale om det, når det kommer til LGBT-bevægelsen.
Ja.
/rettigheder, /awareness.
Okay.
Fordi vi har alle sammen godt set, hvordan virksomheder og institutioner lige pludselig får knaldet de der regnbuefarver på deres facader. Yeah. Danske Bank har gjort det, Nationalmuseet har gjort det, Kongelige Teater har gjort det.
Vi snakkede om det den anden dag også, altså hvordan at folk lige pludselig omfavner de her regnbuefarver. Som...
Kom og få en regnbuekaffe i 7-Eleven.
Sådan noget der, ikke? Og det er den, kan man sige, kommercielle, og nu laver jeg citationstegn i luften, udnyttelse, og så tager jeg også fingrene ned og siger, jamen, er det måske en udnyttelse?
Mm-hmm.
Er netop det budskab, at menneskerettighed og seksuel retfærdighed, altså identitær retfærdighed, er for alle, som LGBT-miljøet nogle gange godt kan blive lidt anstrengt over. Og det er det, der hedder pinkwashing, at man simpelthen altså, hvidvasker det, man har af kommercielle interesser for at optjene profit på at udnytte at sige, jamen, vi synes også, det er en god idé, at alle mennesker har lige rettigheder. Mm. Og så er det så, hvad diskussionen kan starte. Ikke? Øvrigt kan jeg lige tilføje, det hedder pinkwashing, fordi man første gang i 92 faktisk så det her begreb, der knyttede det sig bare til en kampagne for brystkræft, altså en awareness-kampagne omkring kvinders brystkræft, oplysning og forebyggelse osv. Og det var der, hvor der var nogle virksomheder, der tog den der, det ved I godt, den lyserøde sløjfe, man også stadigvæk kan gå med som brush eller sådan noget. Ikke? Den tog de til sig, og derfor fik det navnet pinkwashing. Igen, at man tager... en demonstration eller en bevægelse eller en værdiladet diskussion på sig for at vise, at vi er tolerante, vi er moderne, vi støtter den her bevægelse, men i virkeligheden så gør man det kun, fordi man gerne vil tjene nogle penge.
Men altså, det er jo det, kapitalismen gør på godt og ondt. Det
er sådan, ligesom, siger, kapitalismen.
Kan vi tjene nogle penge på at lægge os op af noget, som folk forbinder med noget fedt, så er det da det, vi gør. Benetton gjorde det tilbage i 80'erne på ligesom at sige, vi er dem, der er super antiracistiske. Prøv bare at se vores billeder. Ja. Ja. Det er bare United Colors, mand. Prøv at høre, der er en asiat derovre, der er en afrikaner der, men der er kraftede med manden en inuit lige der. Ja. Det er vi da ikke bare. Og ved du hvad, de har det dejligt sammen i vores tøj.
Men vi snakker også om det der med, jeg tænker over det hver gang, der er et eller andet nationalt indsamlingsshow, som udmunder i, og så står der nogle musikere på scenen bagefter, og så Natasha Crone, hun fortæller, at nu har vi samlet 30 millioner ind på et splitsekund i Danmark. Ikke? Mm. Der plejer det som regel at være, jeg mener, det er 10.000. Man skal op over, man skal give 10.000 eller derover, hvis man vil nævnes med sin virksomhedsnavn nede i bunden af skærmen, der hvor breaking-rollen den plejer at løbe. Ikke? Yeah. Og så siger folk, jamen det gør de jo bare, fordi de gerne vil på skærmen. Ja, det gør de. Mm. Og det er den transaktion, der er. De har stadigvæk lagt 10.000. Og ja, det er da selvfølgelig noget, de gør, fordi det er en form for reklame, man kan igen washe i en form for retfærd. Ikke?
Men mindre man er så stor, at man rent faktisk ikke er interesseret i det, fordi jeg kan sige fra bag kulisserne, at en gang er det sket, at Kier Christiansen-familien har sagt, gider I godt lade være med at sige Lego, fordi det er så mange penge, at det virker bare som om, I køber noget Lego-opmærksomhed. Men I må godt sige Kier Christiansen, jeg er ligeglad, mand. Jeg er ligeglad, jeg har ikke fået lov til at være med i Knæk Cancer i 3 år, mand. Så kan de kraftede med, så kan de lære det.
Og ja, det er den her historie handler om, at Lasse ikke bliver ringet op.
Ej, men det var ikke det, jeg prøvede at sige. Jeg prøvede at sige, at det fede ved det her, hvis man ser på det udefra, det er vel, at det er så indlysende en omfavnet sag, hvor vi alle sammen er enige om, at homofobi er noget lort, for eksempel. Ikke?
Yes.
Og vi skal alle sammen være her, og vi behøver ikke hele tiden rende rundt og pille i hinandens seksualitet. Mm. At lige pludselig så står der en masse mainstream virksomheder og tænker, det er vi så enige om, vi kan tjene penge på det.
Præcis. Ja. Og det er en meget romantisk tanke at sige, at man ikke skal gøre det her. Jeg kan selvfølgelig, altså, men det er bare sådan er virkeligheden bare ikke. Altså, hvis du jamen, har en forretning, sige, og der er noget, du kan tjene penge på, og du ved, yeah, at du kan altså, omfavne det og få en masse folk med dig, så gør du da det. Det er vel enhver person, der gør det med en forretning.
Det er vel altså, den fornemmeste ophøjelse i sådan, det normale ligeværdige samfund. Det er vel, der er nogen, der gerne vil tjene penge på det.
Præcis.
Altså, at man er blevet så mainstream, ikke?
Jo. Det er da 100% derfor, hver eneste gang, der er jubilæum knyttet til H.C. Andersen, så er der nogen, der laver H.C. Andersen-tilbud og så videre. Men der er ikke så skide mange Hitler-ure rundt omkring i Matas, vel? Jamen, det er det, jeg mener med, at de godt kan lide.
På DRK, der er hver uge Hitler.
Ja, det er ikke fair enough.
Jeg vil så også lige sige bare lige hurtigt. Jeg har været hende, der sad altså, som en af de ukendte og tog telefonen og fik de rigtige beløb ind. Mm. Ikke som Lasse Rimmer, der skulle sidde med en eller anden butterfly på og se fancy ud. Jeg har altså også talt med mennesker, som satnedme havde mønten, ikke?
Ja.
Også nogen, som vi godt ved, hvem er. Og som ikke nødvendigvis blærer sig med at have mønten, som sagde, jeg vil godt give det her store beløb. I skal ikke sige, hvem jeg er. Det er meget vigtigt for mig, at I ikke siger, hvem jeg er.
Præcis.
Det var sådan, okay, det er fandme, det er balls. Det er sejt, ikke? Men det var altså det der pinkwashing der. Det kommer oprindeligt af sådan en awareness-kampagne for brystcancer. Det er den lyserøde sløjfe. Det er derfor, det hedder pinkwashing. Mm. Og det er altså sådan en mulig irritation over, at man tager et formål på sig for at profitere på det. Om det er rigtigt eller forkert, det kan få lov til at blæse i vinden sammen med Pride-flaget, ikke?
Mm.
Var det ikke flot?
Og måske er vi så heteroseksuelle, at vi bare skal blande os udenop, faktisk. Ja, men det gør vi ikke.
Men det der skal vi også snakke om senere på morgenen.
Ja, 100%. Vi kommer til at tage en snak lige nu, som tager afsæt i nogle ord, ingen har lyst til at høre på noget tidspunkt af dagen, og muligvis heller ikke klokken 10:07 om morgenen.
Hvorfor skal vi så?
Men det har jeg en rigtig god grund til, fordi vi skal lige gennem ordet, og så lover jeg jer, at der venter noget, der er det hele værd på den anden side.
Okay.
Bliver I hængende hos mig? Er I med mig?
Ja,
så sig
ja,
det.
Ja, så sig
følger I mig ind? I bræschen.
Ja, vi skal afsløre snart, hvad det er, vi skal snakke om. Det er så forfærdeligt.
Jeg prøver at gøre det en lille smule, ikke?
Ja.
Fordi vi kommer til at tale om kræft.
Ja, okay, den grimme en der.
Er jeg stadigvæk er I gået?
Ja, nej, nej.
Fedt, godt nok, for nu bliver det fedt.
Vi er voksne mennesker, vi kan godt tale om noget, der er bundseriøst også.
Nå, det var godt, nu er jeg rigtig glad igen.
Kom med det.
Man har i lang tid diskuteret i kræftforskerkredse, hvad den rigtige måde at tale om sygdommen på, i særdeleshed med folk, som er blevet ramt af den, og deres pårørende. Er det en god idé at bruge krigsretorik? I ved den slags, hvor man siger, hun tabte kampen til kræft.
Åh, den der, ja.
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 Vi er gået i clinch med den her problemstilling, ikke? Det er krigen mod kræft, som angriber din krop. Den kan du overvinde og vinde kampen i sidste ende.
Ja,
det er meget sådan journalistsprog, det der, på en eller anden måde. En overskrift om kræft.
Jamen, jeg synes også, jeg har set altså, kræftramte selv faktisk, der bruger den der med sådan, jeg kæmper videre eller sådan, ikke?
Ja, sådan på Facebook-opslag.
Ja, faktisk, ja.
Den her kamp kommer jeg til at vinde.
Ja, den der.
Den får ikke bukt med mig og sådan noget, ikke?
Ja.
Og det er en af de altså, helt få sygdomstilstanden, hvor vi har vendt os til at tale på den måde om sygdommen. Muligvis, fordi vi ikke er i nærheden af at finde en egentlig kur. Jeg ved det.
Ja, ja.
Nå, men man har diskuteret i lang tid, er det så den rigtige måde at gøre tingene på? Og nu viser ny forskning, foretaget Queen's University i Canada og University of Southern California i samarbejde, at det er måske ikke altid en god idé at bruge lige præcis de ord, når man taler med folk, som skal i gang med en kræftbehandling.
Nej.
Og jeg skal fortælle jer, hvorfor.
Ja, tak.
Fordi det virker udmattende, simpelthen. Det er hele tanken om, så du siger til mig, at jeg har en virkelig alvorlig sygdom, som kan ende med at slå mig ihjel, og nu skal jeg i gang med at knokle, så er det lige før, at det også kan være lige meget. Kommer jeg ikke til bare at bukke under alle omstændigheder? Ej, det kan jeg, det har jeg ikke overskud til.
Så det kan faktisk tage modet fra folk, hvis man bruger den retorik?
Det er i hvert fald det, den her forskning tyder på. Og det er noget, man lytter til i Danmark, også blandt kræftforskere her. Som alle sammen siger, det er et spørgsmål om lige at tage udgangspunkt i den enkelte patient, når man sidder over for nogen med den her elendige nyhed.
Ja.
Jeg kommer tilbage med resultaterne af prøverne. Lad os lige starte her.
Ja.
Det ser ikke godt ud.
Nej.
Så nu har jeg sagt det, og så kigger vi på... Hvad skal der ellers ske for dig? Så siger de, så er det vigtigt at tage afsæt i den enkelte patient og finde ud af, har jeg fat i en ressourcestærk patient? Har jeg en, der kom ind på mit kontor med en guldmedalje fra det seneste halvmaratonløb i København om halsen og en lille plastikbakke med selvrevne gulerødder, som de spiser med en lille plastikgaffel, ikke?
Ja. Jeg tænker også på det der, hvis man får dårlige nyheder, og man så har antaget den der kæmpe retorik, kan man så tale om, så har du ikke kæmpet nok. Altså det, ja. jeg kan tænke, det er, at det udlejer et ansvar til den stakkels person, der er blevet ramt af den her sygdom.
Mm-hmm.
Men det er jo ikke noget, altså man kan jo ikke, og nu sidder der nogle alternative behandlere og siger, jo, det kan man godt. Det har vi også diskuteret, man skal lade være med. Det der med, altså kan man selv gøre noget, altså man kan jo ikke selv gøre for, at man bliver ramt af den sygdom.
Nej.
I langt de fleste tilfælde kan man i hvert fald ikke. Så kan man heller ikke selv gøre noget. Altså så skal man gå til en læge, så skal man have noget hjælp. Det er ikke noget, man sådan kan. Altså, man kan ikke kæmpe med retorik på Facebook eller sådan. Also, hvis du så rent faktisk ender med at miste dit liv til den sygdom, har du så ikke kæmpet nok?
Ja, præcis. Har du så tabt den krig, som du blev sættet i?
Altså... Skulle du have været en bedre soldat? Skulle du have gjort en større indsats? Ja. Skulle du have trænet mere?
Ikke kæmpet nok for dit land?
Jamen, det, sådan, det lægger et ansvar, som jeg synes, det har man egentlig ikke fortjent, hvis man har fået kræft.
Jeg har aldrig kunnet lide den måde at tale om det på. En klog mand sagde noget engang, som jeg ikke har glemt, siden jeg hørte det. Og det var, jeg er ret sikker på, at når du dør, så dør kræftcellerne også, så du har ikke tabt til kræften. Den, det er højst uafgjort.
Ja,
så det er ikke så dårligt gået, når det kommer til stykket. Lad være med at fortælle dig selv, at det her en kamp, du har ansvaret for at vinde. Ja. Fordi der er nogen, der har i særdeleshed ressourcesvage patienter. Men os alle sammen. Vi kan vel alle sammen have sådan en oplevelse af, prøv at høre, det er jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg har haft så mange sejre. Så, og nu beder du mig om at vinde den største kamp, jeg nogensinde har været ude i, og jeg synes, jeg har tabt i meget mindre sammenhæng her. Jeg bliver altid valgt sidst i fodbold. Hvorfor fanden tror du så, at jeg nogensinde ville kunne slå en tumor?
Men den er også den er svær, ikke? Fordi, altså det... Og det er jo så forfærdeligt, fordi der er jo ikke mange af os, der skal kigge os omkring i lang tid for at få øje på nogen, jeg lige vil sige, som ikke er der mere. Altså alle har relationer, eller har haft relationer, der har haft kræft, eller har mistet livet til det. Det er svært at kigge et menneske ind i øjnene, som har, altså jamen, nu prøver jeg næsten selv retorikken, vundet over kræften, ikke? Mm-hmm. Altså det er så indpodet i os.
Ja,
og så sige, du må ikke tale om din sygdom på den måde.
Nej, det har man fandme ikke lov til. Jeg vil aldrig kunne finde på at kigge på nogen og sige, lad være med at tale sådan om dig selv og den sygdom, du har. Ja. Det rager ikke nogen andre mennesker. Vi men takler det på den måde, vi bedst kan.
Når det så udmunder i noget forskning, der viser, at hvis lægestanden taler om det på den måde, så kan det godt skabe endnu en opgave. Altså nu skal jeg først forstå, at jeg er syg, jeg har kræft, det er meget, meget alvorligt, måske det er livstruende.
Mm.
Men jeg skal også have en opgave mere, altså jeg skal også kæmpe, ikke?
Og det er der nogen, der gerne vil have. Der er nogle mennesker, der er stærke mennesker, der siger, det er det fede ved det, det kan jeg klare det der. Ja. Fortæl mig, hvad jeg skal spise og hvad jeg skal gøre for at øge mine chancer mest muligt. Og så er der andre, der ligesom bare tænker, jeg kan ikke engang overskue den, når du taler om det på den måde. Ja. Så det er et spørgsmål om at tage udgangspunkt i, hvem vil gerne i krig, og hvem vil egentlig bare gerne have noget behandling og noget omsorg?
Ja.
Og så finde ud af at takle
det
med udgangspunkt
i det. Og tage det ansvar der, så folk ikke selv sidder med følelsen af, at nu skal jeg også være soldat.
Men jeg synes også, det er vigtigt, som du siger, at det er jo læger, der ligesom har indpået de os, at nu er det en kamp, at det måske også der, man så får det at vide, at det ikke er en krig, du er ude i nu.
Ja, at man ikke taler om det på den måde, hvis det er det.
Præcis.
Hvis det er det, der skader folk et eller andet sted. Men altså, som sagt, man skal ikke blande sig i, hvordan andre mennesker taler om det.
Ikke helt,
vel?
Nu kan det godt gå hen og blive sådan en lille smule... kan vi næsten tåle mere. Men det kan vi godt, fordi det skal vi. Vi snakker Pride. I dag er den sidste dag i Copenhagen Pride, hvor vi sender i hvert fald. Det kulminerer jo i morgen. Hovednavnet er Infernal. et band, der i øvrigt har støttet LGBT-bevægelsen fra før det blev, skal vi kalde det populært, altså fra før vi sådan snakkede om det her pinkwashing, vi har behandlet tidligere på morgenen.
Ikke? Altså en gang, hvor man har henvendt sig til et langt mindre publikum, fordi Pride'en også var et langt mindre fænomen, for eksempel, der er de stadigvæk, Pau og Lina, stillet sig op og sagt, vi vil gerne være med til at skabe en fest.
Fra før det blev sådan noget, du kunne tage din spælt pølsehorn med ned i trækvognen, og du havde også din datter i en Pride-t-shirt, og så de store høreværn på. Før det blev sådan en familieudflugt for den almene dansker, der var de også med.
Før du stod der med din latte inden fra Espresso House, med et rigtig rainbow gay pift
af noget karamel. Før du stod og viftede med hænderne op i granola.
Ja. Før Birgit Kjær havde lyst til at deltage i Pride, der var Inferno.
Men prøv at høre, det er faktisk slet ikke i orden, at Copenhagen Pride, de booker dem som hovednavn. Det synes i hvert fald ikke musikeren O/Ryo, hun hedder Rikke Østergaard, og information, de har skrevet om, hvorfor hun ikke synes, det er i orden. Eller også så har de måske bare været ind og kigge på hendes Instagram-story. Fordi her, der er der et billede af, at Copenhagen Pride, de skriver, "We are excited and proud to announce no other than Infernal as this year's Pride show headliner." Mm. Så har hun skrevet henover, "Get your shit together." Altså, forstyr på jeres lort. "And headline people you should actually be supporting. This is just bullshit." Altså, udvælge folk, I faktisk bør støtte det her, det er bare noget lort. Og så hun tagget Pride'en.
Oh. Men hvem er det så, hun mener, man bør støtte? Det er, så er det fordi, de er for heteroseksuelle, Pau og Lina, eller hvad?
Det er præcis det.
Ja. Er det rigtigt?
Hun synes, at det er deres opgave at booke queer-kunstnere.
Så når heteroseksuelle støtter op omkring Pride'en har gjort det i mange år, så vægter det ikke lige så tungt, fordi de ikke er her.
Hun mener simpelthen, at Copenhagen Pride, de bør prioritere kunstnere fra LGBT+-miljøet som hovednavne. Og efterfølgende, så har hun så fået videre Pride'en, eller faktisk igennem sin manager, før, 14 dage før hun skulle spille på scenen. Du skal ikke spille alligevel, og du får heller ikke din løn. Så stod der godt nok i hendes kontrakt, at hvis hun blev opsagt 30 dage før hun skulle spille, så skulle hun have sine penge alligevel. Det har Pride'en sagt, det kan vi ikke have noget med at gøre. Hvis der er mere med dig, så må du tage fat i vores advokat. Mm. Så hun føler, hun har fået mundkur på, fordi hun har kritiseret Pride'en, men jeg ved ikke helt, hvad hun havde regnet med. Jeg skal nok komme tilbage til det der værdispørgsmål. Men hvorfor er det... Altså, hvorfor er det, man gør det til en festival, man gerne selv vil være med til at bakke op omkring?
Måske. Nu skal man passe på med at svare på andres vegne, men måske er tanken. Prøv at høre, det er svært nok at få spillejobs i forvejen, hvis du ligger lidt i randområdet af, hvad herre fra Danmark synes er fedt at gå til koncert med. Hvis du ikke lige stiller op og er engang Poul Krebs, men du i stedet for står lidt med en... Hvad det er, peger i begge retninger, det der. Hun er... Men hun har også nogle træk som, og hun har valgt at klæde sig som... Hvorfor går hun... Hele den der ting.
Mm.
Så kunne jeg godt forestille mig, at man står og tænker, i det mindste ved den her lejlighed, så skal man fandme have lov til at spille en koncert. Vi må fandme booke hinanden og støtte hinanden på den måde, ikke?
Nogen, der slet ikke har det på den måde, det er så Copenhagen Pride selvfølgelig, og derunder deres kommunikationschef, han hedder Thomas Rasmussen, og han siger til information, for det første så synes vi, det er enormt dårlig stil at gå efter et andet band, der skal optræde, og for det andet så havde vi det også lidt underligt med at få at vide, at en kunstner, som vi skal have på scenen, betegner hele Copenhagen Pride som bullshit. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Og må jeg så ikke nok have lov at sige, som jeg har forstået det, så handler Pride'en om, at seksualitet, køn, identitet skal være ligegyldig i den udstrækning, at menneskerettigheder de finder fælles anvendelse, hvis du er et menneske. Det vil sige, at de må ikke betyde noget. Det skal sådan set være ligegyldigt, om du er en mand eller en kvinde, eller om du er en transkønnet mand eller transkønnet kvinde, eller om du er en transkønnet bøsse eller en transkønnet lesbisk kvinde. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi du er et menneske, du er dejlig, du har lov til at være her. The more the merrier, kom bare. Hvorfor er det så, at køn og seksualitet lige pludselig må betyde noget, eller faktisk betyder så meget, at der er en, der ikke har lyst til at være med, eller synes, det er noget bullshit? Fordi de har den forkerte seksuelle overbevisning.
Kunne det sige sådan her måske, at hvis vi er enige om, at det alle gerne vil have, det er, at man ikke kan sige, hey,
du må lige, ikke være med, fordi du er homoseksuel.
Du er lige lidt for bøsset. Ja. Så kan man heller ikke sige, du er ikke bøsset nok.
Men det er præcis det.
Er det ikke det? Fordi ellers så render vi rundt med sådan en guldvægt og siger, vær lige tilpas queer, vær lige tilpas lesbisk, vær lige tilpas bøsset, vær lige tilpas trans.
Men det er jo for fanden, hvis hele formålet er, at det skal være ligegyldigt.
Ja.
Den anden dag, der snakkede vi også med en CBS-stipendiat, der har forsket mangfoldighed og magt, og de her minoriteter, og han siger, at der er sådan set stadigvæk nogen, der ikke synes, det er rart at være homoseksuelle på deres arbejdsplads. Vi skal derhen, hvor at det er lige så legitimt at sige, at jeg var i IKEA med min mand, som det var, jeg var i IKEA med min kone. Mm. Hvis det her det får lov til at fortsætte, så får vi jo bare det modsatte. Så bliver det sådan en modsatrettet krav med, jamen så så er du for heteroseksuel. Så skal du skamme dig over det.
I hvert fald, altså, vi kan slippe for, at man render rundt hele tiden og har så pisse travlt med, om andre mennesker gør det rigtigt eller forkert. Ikke?
Rikke Østergaard, hun siger, jeg bliver irriteret over den her booking af Infernal, fordi jeg havde andre forventninger til, hvem Priden giver tid på deres scener. Priden er i sin oprindelse en demonstration for synligheden af LGBT+-personer, ikke en festival. Og der tror jeg måske nok, at vi må være, altså vi må sige, at det er blevet en folkefest, fordi majoriteten her i Danmark er enige om, det er fuldstændig ligegyldigt, hvem du elsker. Mm. Bare du opfører dig ordentligt, så må du være her.
Morgen på Radio 100 med Majbrit Maria Nielsen, Lasse Remmer og Oliver Routledge.